Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Isang good news naman para sa mga naapektuhan ng Section 48 ng immigration law, yung may mga visa refusal, cancellation, at mga hindi pinapayagan noon na mag-apply ng ilang visa tulad ng subclass 190, 491 at 494 na onshore. Dahil kamakailan binago po ito at marami tayong mga kababayan na nagbunyi sa balitang ito. Kaya naman ating pakinggan ang paliwanag ng migration agent na si M. Tanag at ang saloobin ng mga Pinoy sa balitang ito na ihahatid sa atin ni TJ Correa.
Definitely very happy and very relieved na may ganito pong changes sa immigration po within Australia. Yung nakatanging kailangan ko po para makapag-apply ulit ng PR. In a way, quite nervous din kasi nagbago po ulit ng requirements ang state nomination. So may konting iba na naman po. So sana po, same as before, matanggap ulit. Pero fingers crossed na lang at mag-isa.
Napatalon sa saya si Adrian Ong, isang physiotherapist sa SAIL Victoria, nang malaman ang balitang magkakaroon ng pagbabago sa migration law ng Australia. Simula at 13 ng Nobyembre, kasama na sa visa na pwede i-apply ng Section 48 barred applicants ang visa subclass 190, skilled nominated visa, subclass 494, skilled employer-sponsored regional visa, at subclass 491, skilled work regional visa. Target ni Adrian na magkaroon ng visa subclass 190, pero hindi siya makapag-apply nito. Nagkaroon kasi siya ng visa refusal noon na ipinagbabawal sa ilalim ng Section 48 provision. Paliwanag ng Registered Migration Agent na si M. Tanag, ang Section 48 ay isang mahalagang bahagi ng migration law ng Australia.
Ang Section 48 ay isang provision ng migration laws ng Australia kung saan ang isang aplikante na mayroon ng cancelled na visa or na-refuse na application habang sila ay nasa loob ng Australia ay nililimitahan na makapag-apply ng panibagong visa while they are onshore kung sila ay naka-bridging visa na or walang hawak na visa. Kung ang aplikante ay Section 48 barred, ang mga visa na pwede lamang nilang i-apply habang sila ay nasa loob ng Australia ay ang mga sumusunod: partner visa, protection visas, medical treatment visas, territorial asylum, border, special category, mga bridging visas mula A hanggang bridging visa R, resolution of status, child visa, retirement temporary visa, at investor retirement visa. So kung ang visa na ina-apply ng isang aplikanteng Section 48 barred ay wala sa listahan na ito, kinakailangan nilang lumabas ng Australia upang mag-lodge ng panibagong application. Dahil sa international travel ban ng Australia because of COVID, karamihan sa mga Section 48 barred applicants na lumabas ng Australia para mag-apply ng bagong visa must also wait for the results of their new application outside Australia, except yung mga nakapag-exit sa New Zealand nung meron pang Trans-Tasman travel bubble.
Tourist visa na dumating si Adrian sa Australia at binisita ang dalawang kapatid sa Melbourne hanggang sa nakumbinsi ng manatili dito. Tiyempo namang nakahanap siya ng employer na nais siyang sponsoran at dito ay nakakuha siya ng training visa.
So from yung training visa po, na-expire po siya ng August 2020. Para kung maka lawfully stay po ako within Australia, kailangan po na mag-apply ng isa pang visa. Ang ginawa po ng employer ko po, nag-transition po from yung training visa to the new working visa, which is the temporary skill shortage visa na yung subclass 482 po. However, nagkaroon po ng problem nung nireview po ng immigration po ata. Ang linabas po nilang outcome po is refuse. Ang grounds for refusal daw po is yung employer ko daw po hindi enough yung evidence sa pinakita na wala daw po siyang ma-hire na local physios.
Nag-file for appeal sa tribunal ang migration agent ng employer ni Adrian dahil git nilang kumpleto naman ang mga papeles na naisumite. Sa ngayon ay naka-bridging visa A si Adrian habang naghihintay ng resulta ng apila na posibleng umabot sa 1 hanggang 2 taon. Malaki ang panghihinayang ni Adrian noon lalo pat nakapasa na siya sa registration of interest na unang hakbang sa subclass 190 visa.
Naging successful po ako sa pag-apply ng registration of interest ko po sa Live in Melbourne, which is parang step 1 po siya to get Victorian state nomination. But because my working visa application got refused, nawalan po ako ng substantive visa para po mag-apply po ng another visa to file for a second visa application, which is for my permanent residency. dahil po sa Section 48 bar. So, ang nangyari po is kailangan ko pong i-let go yung successful application kasi mag-expire din po yun within 2 months. Ang expected po na outcome po ng tribunal is within 12 to 18 months from the date of submission. So, matagal-tagal po yun.
Paliwanag ng migration agent na si M. Tanag ang mga katulad ni Adrian na mag-a-apply ng Skilled Nominated Visa Subclass 190, Skilled Work Regional Visa Subclass 491, at Skilled Employer Sponsored Regional Visa Subclass 494 ay hindi na kailangang lumabas ng bansa. Magiging legal ang pananatili nila sa Australia dahil bibigyan sila ng temporary visa habang naghihintay tulad ng Bridging Visa C at E. Ayon kay M, ilan sa mga aplikante na hindi umabot sa balitang ito ay nakalabas na ng bansa at hindi na saklaw ng bagong panuntunan.
Marami sa mga kliyente ko na naapektuhan nitong Section 48 ang actually lumabas na ng Australia kasi kapag na-invite sila ng mga state government, halimbawa sa subclass 190 or 491, meron lang silang 60 days para mag-lodge ng application. So kung hindi sila lalabas ng Australia within 60 days para mag-obtain ng visa, mababaliwala yung invitation nila.
Dagdag ni M, ang visa subclass 190, 491 at 494 ay mga visa na targeted para sa skilled migrants upang mapunan ang kakulangan ng mga magagawa sa regional areas.
Ang subclass 190, ito ay isang points-tested permanent visa kung saan ang mga state government ang nagnominate sa visa applicant. Ang mga holders ng subclass 190 must commit to living and working in the state who nominated them for at least 2 years. Ang subclass 494 ay isang temporary visa kung saan ang isang aplikante ay inisponsoran ng isang eligible Australian employer na located sa regional area. Ang pangatlo, yung tinatawag natin na subclass 491, ito ay isa ring temporary visa kung saan ang aplikante can be nominated to apply by a state or territory government at pwede ring isang eligible relative ang mag-sponsor sa applicant. This visa requires the applicant to live, work, and study in a designated regional area. Ang 494 at 491 visa holders ay maaaring maging eligible para mag-apply ng permanent visa matapos silang tumira sa isang designated regional area for 3 years.
Payo rin ni M sa mga aplikante, siguraduhing tama at nakahanda ang mga dokumento upang maiwasan ang delay sa proseso.
Those people applying for subclass 190 at saka 491, yun kasi ay mga points tested na visa. So the more you can increase your points, the higher your chances of getting invited. At saka yung ties mo dun sa state na yun kung paano mo patutunayan. Yun naman sa 494 kasi dahil ano siya, employer sponsored, usually yan ay para sa mga tao na talagang may skills na kailangan nung employer na yun. And tip lang din sa mga nag-a-apply, when you're applying for expression of interest para dun sa 190 at saka dun sa 191, huwag mong ititik yung lahat ng state na available. Kasi kailangan mong patunayan dun sa state na yun na meron kang commitment na kumbaga talagang titira ka dun sa state na yun ng at least 2 years. Kung ititik mo lahat yung state for state sponsorship, ibig sabihin, it's like you're shopping around.
Pangarap ni Adrian na maging permanent resident o citizen sa Australia para makasama ang mga kapatid sa Metropolitan Melbourne at pinoproseso na rin nila ang papeles ng kanilang mga magulang sa Pilipinas. Isa lang si Adrian sa mga Pilipinong nakaantabay at umaasa sa mga pagbabago ng mga batas at panuntunan na makakatulong sa kanila na tuloy-tuloy na makapagtrabaho at makapanatili sa Australia. TJ Korea para sa SBS Filipino.